Elena Vaita, Laikmetu ilgas. Šodien paklausieties grāmatas 51. Nodaļu – Dzīvības gaisma. Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem sacīdams, es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma. Runājot šos vārdus, Jēzus atradās dievnama pagalmā, kas tobrīd bija sagatavots lieviņu svētku dievkalpojumam. Pagalmu vidū pacēlās divi augsti stabi, pie kuriem bija piestiprināti milzīgi lukturu turētāji. Pēc vakara dievkalpojuma visas lampas tiks aizdedzinātas un tās izlies savu gaismu pār Jeruzālemi. Šī ceremonija bija par piemiņu ugunsstabam, kas Izraēlu vadīja tuksnesī, un to uzskatīja arī kā norādījumu uz Mesijas nākšanu. Vakarā apgaismotais pagalms kļuva par īstu gaviļu vietu. Sirmgalvji, dievnama priesteri un tautas vadītāji, instrumentālās mūzikas un levītu dziesmu pavadīti, apvienojās svētku dejās. Liekot atmirdzēt visai pilsētai, ļaudis izteica cerību, ka nāks Mesija, lai izlietu gaismu pār Jeruzālemi. Jēzum šis skats nozīmēja daudz vairāk. Kā starojošie dievnama lukturi darīja apkārtni gaišu, tā Kristus, garīgās gaismas avots, apgaismoja pasaules tumsu. Taču šis simbols bija nepilnīgs. Lielais spīdeklis, kuru viņa paša rokas bija likušas pie debesīm, bija daudz atbilstošāks Kristus misijas godības attēls. Bija rīts, saule tikko pacēlās pār Eļas kalnu, un tās stari ar žilbinošu spožumu izlējās pār marmora pilīm, likdami uzliesmot tempļa sienu zeltam, kad Jēzus uz to norādīdams sacīja, es esmu pasaules gaisma. Kāds no tiem, kas klausījās Jēzus sacīto, pēc daudziem gadiem to atkārtoja svinīgos un cēlos vārdos. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Vēl ilgi pēc Jēzus pacelšanās debesīs arī Pēteris, Dieva gara iedvesmots, atcerējās šo Kristus lietoto simbolu. Ar to mums pravieša vārds kļūst jo stiprāks, un jūs darāt labi to vērā ņemdami kā sveci, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena, un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs. Kad vien Dievs ir atklājies savai tautai, gaisma vienmēr ir bijusi kā viņa klātbūtnes simbols. Iesākumā, paklausot radošajam vārdam, gaisma atspīdēja tumsībā. Gaismu ietērpa padebeša stabs dienā un uguns stabs naktī, vadot Izraēli lielos pulkus tuksnesī. Bībību iedvesošā varenībā gaisma apņēma kungu Sinaja kalnā. Gaisma dusēja virs žēlastības krēsla saiešanas teltī. Gaisma piepildīja Salamana templi tā iesvētīšanas brīdī. Gaisma atspīdēja pār Betlēmes kalniem, kad eņģeļi nesa pestīšanas vēsti ganiem, kas tur sargāja ganāmpulkus. Dievs ir gaisma, un ar vārdiem es esmu pasaules gaisma. Kristus pasludināja savu vienotību ar Dievu, kā arī attiecības ar visu cilvēci. Viņš bija tas, kas iesākumā lika, lai gaisma aust no tumsības. Viņš ir saules, mēnes un zvaigžņu gaisma. Viņš bija garīgā gaisma, kas ēnas kalpošanas simbolos un pravietojumos atspīdēja Izraēlam. Bet gaisma nebija dota tikai jūdu tautai vien. Kā saules stari iespiežas vistālākajos zemes stūros, tā taisnības saules gaisma spīd pār ik katru dvēseli. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismoja ikvienu cilvēku. Pasaulē ir bijuši lieli skolotāji, vīri ar milža prātu, kas izpaudās varenos atklājumos, vīri, kuru izteicieni ierosinājuši domas un pavēruši skatam plašus atziņu laukus, un šie vīri tiek godāti kā cilvēces ceļveži un labdari. Bet ir kāds, kas stāv daudz augstāk par tiem. Cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais dēls, kas ir pie tēva krūts, tas mums to ir darījis zināmu. Mēs varam izsekot pasaules lielo skolotāju rindai senatnē, cik tālu viens sniedz ziņojumi par cilvēces vēsturi. Taču gaisma bija pirms tiem. Kā saules sistēmas mēnesis un zvaigznes spīd ar atstarotu saules gaismu, tā pasaules lielie domātāji atstaro taisnības saules starus tik lielā mērā, cik viņu mācība ir pareiza. Katrs doma dārgakmens, katra jauna atziņa nāk no pasaules gaismas. Mūsu dienās mēs dzirdam runājam par augstāko izglītību. Īsto augstāko izglītību dod tas, kurā apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Kas seko man, sacīja Jēzus, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Ar vārdiem es esmu pasaules gaisma, Jēzus pasludināja, ka ir Mesija. Gados vecais Sīmeans, tajā pašā dievnamā, kurā Jēzus tagad mācīja, bija runājis par viņu kā par gaismu apgaismot pagānus un par slavu saviem Izraēla bērniem. Ar šiem vārdiem sirmais vīrs uz viņu attiecināja visam Izraēlam pazīstamu pravietojumu. Caur pravieti Jesaju svētais gars bija pasludinājis. Tas ir par maz, ka tu esi mans kalps, lai atjaunotu Jēkaba ciltis un atvestu atpakaļ izglābtos Izraēla bērnus. Nē. Es padaru tevi arī par gaismu pagāniem, ka tu būtu manas pestīšanas nesējis līdz pasaules galam. Tautā valdīja uzskats, ka šis pravietojums – attiecas uz Mesiju, un kad Jēzus sacīja, es esmu pasaules gaisma, ļaudis nevarēja saprast, ka viņš ar to apliecināja, ka ir apsolītais. Farizējiem un rakstumācītājiem šis apgalvojums izklausījās pārāk skaļš. Tie nevarēja paciest, ka viņiem līdzīgs cilvēks varētu pretendēt uz kaut ko tādu. Jēzus vārdus, it kā ignorēdami, tie uzstāja. Kas tu tāds esi? Tie bija apņēmušies viņu piespiest pasludināt sevi par Kristu. Viņa uzstāšanās atklātībā un darbs ļoti atšķīrās no tautas cerībām un gaidām. Tādēļ viltīgie ienaidnieki domāja, ka tieši sevi nosaukdams par Mesiju, Jēzus panāktu to, ka tauta viņu uzskata par krāpnieku un novēršas no viņa. Taču uz jautājumu, kas tu tāds esi, Jēzus atbildēja. Vispirms tas, ko arī uz jums runāju. Tas, kas bija atklāts viņa vārdos, bija redzams arī raksturā. Viņš bija paša mācīto patiesību iemiesojums. Es neko nedaru no sevis, viņš turpināja, bet runāju, kā tēvs mani mācījis. Un kas mani sūtīs, ir ar mani. Viņš mani nav atstājis vienu, jo kas viņam labpatīk, to es daru vienmēr. Jēzus nemēģināja pierādīt savas mesiāniskās tiesības, bet runāja par savienību ar Dievu. Ja viņu prāti būtu atvērti Dieva mīlestībai, tad tie Jēzu būtu pieņēmuši. Starp klausītājiem bija daudzi, kas ticībā sajuta Jēzus aicinājumu, un tiem viņš sacīja, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Šie vārdi apvainoja farizejus. Aizmirstami tautas ilgo pakļautību svešam jūgam, tie dusmīgi izsaucās. Mēs esam Abrahāma dzimums un nekad neesam bijuši neviena cilvēka vergi. Kā tad tu saki, jūs būsit brīvi? Jēzus paskatījās uz šiem cilvēkiem, ļaunprātības vergiem, kuru domas tā vien tiecās uz atriebību, un skumji atteica. Patiesi, patiesi es jums saku. Ik viens, kas grēku dara, ir grēka vergs. Tie atradās visbriesmīgākajā verdzībā. Tos pārvaldīja ļaunais gars. Ikviena dvēsele, kas atsakās nodoties Dievam, ir citas varas kontrolē. Tā nepieder pati sev. Cilvēks gan var runāt par brīvību, tomēr viņš atrodas visnožēlojamākajā verdzībā. Viņam nav ļauts ieraudzīt patiesības skaistumu, tāpēc, ka prāts ir pakļauts sātanam. Glaimodam sev ar domu, ka rīkojas pēc sava prāta, cilvēks īstenībā paklausa tumsības valdnieka gribai. Kristus nāca salaust un noņemt grēka verdzības važas no dvēseles. Ja nu dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi. Jo dzīvības gara likums Kristu Jēzu tevi atsvabinājis no grēka un nāves likuma. Pestīšanas darbā nedrīkst pielietot spiedienu. Ārējas varas izmantošana šeit nav pieļaujama. Dieva gara ietekmē cilvēkam ļauts brīvi izvēlēties, kam viņš grib kalpot. Pārmaiņa, kas iestājas dvēselē, pakļaujoties Kristum, nes vislielāko brīvības izjūtu. Atteikšanās no grēka ir pašas dvēseles darbs. Bez šaubām mums pašiem nav spēka atbrīvoties no sātana varas. Bet kad mēs vēlamies atbrīvoties no grēka un mūsu lielajā vajadzībā piesaucam varu, kas stāv ārpus un augstāk par mums, tad dvēseles spēki tiek piepildīti ar svētā gara enerģiju un paklausa gribas rīkojumiem pildīt Dieva prātu. Vienīgais nosacījums cilvēka brīvības iegūšanai ir savienošanās ar Kristu. Patiesība darīs jūs brīvus, un Kristus ir patiesība. Grēks var uzvarēt tikai tad, ja ir novājinājis saprašanu un iznīcinājis dvēseles brīvību. Padošanās Dievam ir sevis atjaunošana patiesā cilvēka cildenumā un godā. Dievišķais likums, kuram mēs esam aicināti paklausīt, ir svabadības likums. Farizeji paši sevi bija pasludinājuši par Abrahāma bērniem. Jēzus tiem teica, ka šīs bērnu tiesības var pierādīt tikai ar Abrahāmam līdzīgiem darbiem. Patiesi Abrahāma bērni dzīvotu tā, kā viņš dzīvoja, paklausot Dievam. Tie netīkotu nogalināt to, kas sludināja Dieva uzticētu patiesību. Rīkodami sazvērestību pret Kristu, rakstu mācītāji nedarīja Abrahāma darbus. Abrahāma cilts līnijai pašai par sevi nebija nekādas vērtības. Būdami bez garīgas radniecības, kas atklātos tādā pašā garā un līdzīgos darbos, viņi nebija Abrahāma bērni. Šiem principam tikpat liela nozīme ir vēl kādā jautājumā, kas ilgi nodarbinājis kristīgo pasauli. Proti, jautājumā par apostolisko pēctecību. Ābrahāma bērnu tiesības varēja pierādīt ne ar vārdu vai tiešo izcelšanos no viņa, bet ar rakstura līdzību. Tā arī apustuļu pēcnācēju tiesības balstās ne uz garīdznieciskās autoritātes pārmantošanu, bet uz garīgo radniecību. Patiesais apustuļu mantojuma pierādījums ir apustuļu gars un ticības vadīta dzīve, mācot tās pašas patiesības, kuras mācīja viņi. Tikai tas cilvēkus var darīt par pirmo evaņģēlijas sludinātāju pēctečiem. Jēzus noliedza, ka jūdi ir Ābrahāma bērni. Viņš sacīja, jūs darāt sava tēva darbus. Arī smieklu tie atbildēja, mēs neesam netiklībā dzimuši, mums ir viens tēvs, Dievs. Šie vārdi attiecās uz Jēzus dzimšanas apstākļiem un bija kā dūriens pestītājam to cilvēku klātbūtne, kas sāka viņam ticēt. Bet Jēzus šim zemiskajam aizrādījumam nepiegriezis nekādu vērību, tikai sacīja. Ja Dievs būtu jūsu tēvs, jūs mani mīlētu, jo es esmu izgājis un nāku no Dieva. Viņu darbi liecināja par radniecību ar to, kurš ir melis un slepkava. Jūs esat no sava tēva velna, turpināja Jēzus, un jums gribas piepildīt sava tēva kārības. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Bet man jūs neticat, tāpēc, ka es runāju patiesību. Tieši tas, ka Jēzus tik droši runāja patiesību, bija par iemeslu, kāpēc jūdu vadoņi viņu nepieņēma. Patiesība šos paštaisnos cilvēkus apvainoja. Patiesība atsedza maldu būtību. Tā notiesāja viņu mācību un darbus, tādēļ kļuva nevēlama. Tie drīzāk bija gatavi aizvērt acis un neredzēt patiesību, nekā pazemoties un atzīties, ka atrodas maldos. Viņi nemīlēja patiesību. Viņi pēc tās neilgojās, kaut arī tā bija patiesība. Kurš no jums man var uzrādīt kādu grēku? Bet ja es runāju patiesību, kāpēc jūs neticat man? Dienu no dienas, visus šos trīs gadus, Kristus ienaidnieki bija sekojuši viņam, censdamies atrast kādu traipu Jēzus raksturā. Sātans un visi ļauno spēku sazvērnieki tiecās Jēzu uzvarēt, bet tie viņā nespēja atrast neko tādu, ko varētu izlietot savā labā. Pat velni bija spiesti apliecināt, tu esi Dieva svētais. Debesu visu nekritušo pasauļu un grēkā kritušo cilvēku klātbūtnē, Jēzus savā dzīvē īstenoja bauslības principus. Eņģeļu, cilvēku un ļauno garu priekšā viņš neapstrīdēts teica vārdus, kas no ikviena cita mutes būtu bijuši zaimošana. Kas viņam labpatīk, to es daru vienmēr. Tas, ka jūdi nevarādami atrast pie Kristus nekādu grēku, tomēr viņu nepieņēma, pierāda, ka tiem pašiem nebija savienības ar Dievu. Viņa dēla sludināšanā un vēstī tie nespēja saklausīt tēva balsi. Tie iedomājās, ka izsaka spriedumu par Kristu, bet atmesdami viņu notiesāja paši sevi. Kas no Dieva ir, sacīja Jēzus, dzird Dieva vārdus, tāpēc jūs nedzirdat, ka neesat no Dieva. Šī mācība paliek patiesa visos laikos. Daudzi, kam patīk izvairīties no atbildes, kritizēt un meklēt svētajos rakstos kaut ko tādu, ko varētu apšaubīt, domā, ka ar to pierāda savu patstāvīgo domāšanu un prātasumu. Tādi iedomājas, ka tiesā Bībeli. Taču patiesībā tie notiesā paši sevi un rāda, ka nav spējīgi vērtēt dievišķas izcelsmes patiesības, kas ir mūžīgas. Tāda cilvēka gars neizjūt bijību Dieva vara no atklāsmi priekšā. Tas veltīgi nodarbojas ar kļūdu meklēšanu Bībelē, ar to parādot aprobežotu un pasaulīgu dabu, kurai jau zūd spējas izjust un cienīt Dievu. Bet tas, kura sirds būs atsaukusies uz Dieva pieskārienu, tieksies pēc lietām, kas vairo dievatziņu un attīrīs un cēlinās raksturu. Kā ziets atveras pretī saulē, lai tā spožie stari to izdēļotu visskaistākajās krāsās, tad vēsele tieksies pretī taisnības saulē, lai debesu gaisma tās raksturā ieaustu Kristus raksturu svētumu un jaukumu. Jēzus turpināja norādot uz kraso pretstatu starp jūdu nostāju un Abrahāma nostāju. Jūsu tēvs Abrahāms kļuva līksms, noprazdams, ka redzēs manu dienu. Un viņš to redzēja un priecājās par to. Abrahāms ārkārtīgi vēlējās redzēt apsolīto pestītāju. Viņš raidīja augšu viskarstākās lūkšanas, lai pirms savas nāves skatītu Mesiju. Viņš arī redzēja Kristu. Viņam tika dāvāta pārdabiska gaisma, un viņš atzina Kristus dievišķo dabu. Abrahāms redzēja viņu dienu un priecājās. Viņam tika parādīts dievišķais upuris par grēku. Par šo upuri Abrahāms saņēma uzskatāmu mācību paša piedzīvojumā, jo tam tika dota pavēle. Ņem savu vienīgo dēlu, kuru tu mīli, Īzāku, un upurē to tur par dedzināmo upuri. Abrahāms uz upura altāra lika apsolījumu dēlu, dēlu, uz kuru viņš lika visas savas cerības. Kad ar paceltu nazi, Abrahāms pie altāra jau gaidīja, lai izpildītu Dieva pavēli. No debesīm atskanēja balss. Neizstiep savu roku pret savu dēlu, un nedari tam it nekā, jo tagad es zinu, ka tu bīsties Dievu un neesi taupījis savu vienīgo dēlu manis labad. Briesmīgais pārbaudījums Abrahāmam tika uzlikts, lai viņš varētu redzēt Kristus dienu un saprast Dieva lielo mīlestību pret pasauli, tik lielu, ka Dievs visapkaunojošākajā nāvē nodeva savu vienpiedzimušo dēlu, lai paceltu šo zemi no posta stāvokļa. Dievs Abrahāmu iepazīstināja ar vislielāko mācību, kāda jebkad cilvēkam ir dota. Viņa lūkšana, kurā viņš izteica vēlēšanos pirms savas nāves skatīt Kristu, tika atbildēta. Viņš skatīja Kristu. Viņš redzēja visu, ko mirstīgs cilvēks var skatīt neaiziedams bojā. Tā kā Abrahāms bija pilnīgi nodevies Dievam, viņš spēja saprast atklāsmi par Mesiju. Viņam tika rādīts, ka nododam savu vienpiedzimušo dēlu, lai glābtu grēciniekus no mūžīgās bojāejas. Dievs ir pienesis daudz lielāku un brīnišķīgāku upuri, kādu jebkad spētu pienest cilvēks. Abrahāma piedzīvojums atbildēja uz jautājumu, kādā kārtā, lai es tuvojos tam kungam, vai lai es nometos zemē augstā Dieva priekšā, vai lai es tuvojos viņam ar dedzināmiem upuriem, veltījot viņam gadu vecus telēnus? Vai var iegūt tā kunga lapatiku ar daudziem tūkstošiem aunu, ar 10 000 eļļas straumju? Jeb vai man jādod par manu pārkāpumu, mans pirmdzimtais, mans miesas auglis par manas dvēseles grēkiem? Ar Abrahāma vārdiem gan Dievs pats izraudzīs sev jēru upurim, mans dēls, un ar upura sagādāšanu Īzaka vietā Dievs atklāja, ka neviens cilvēks nevar izpirkt pats sevi. Pagānu upuru sistēma Dievam bija pilnīgi nepieņemama. Nevienam tēvam nevajadzēja upurēt savu dēlu vai meitu par grēku upuri. Vienīgi Dieva dēls var uzņemties pasaules grēka nastu. Pats piedzīvojis ciešanas, Abrahāms spēja izprast pestītāja upura būtību. Bet Izraels negribēja atzīt to, ka šķita tik nepatīkams viņu augstprātīgajam sirdīm. Kristus vārdi par Abrahāmu klausītājiem neizteica neko daudz. Farizēji tajos atrada tikai jaunu pamatojumu tālākajam nosodījumam. It kā gribēdami uzsvērt Jēzus neprātu, tie arī smieklu atcirta. Te vēl nav 50 gadu, un tu būtu Ābrahāmu redzējis. Ar augstu cēlumu Jēzus atbildēja. Patiesi, patiesi es jums saku, pirms Ābrahāms tapa, esmu es. Visi klātesoši apklusa. Mūzum kādreiz atklāto Dieva vārdu, kas izteica mūžīgās klātbūtnes jēdzienu, šis Galilejas mācītājs tagad minēja kā savu. Viņš pasludināja, ka ir mūžīgi esošais, tas, kas apsolīts Izraēlam, kā izcelsme meklējama sensanajos laikos, mūžības pirmlaikos. Atkal priesteri un rakstumācītāji nosauca Jēzu par Dieva zaimotāju. Uzsvērtā liecība, ka viņš ir viens ar Dievu, jau agrāk tos tā uztrauca, ka tie gribēja viņam atņemt dzīvību, un dažus mēnešus vēlāk tie skaidri teica, nevis laba darba dēļ mēs tevi gribam nomētāt ar akmeņiem, bet Dieva zaimošanas dēļ, tāpēc, ka tu, cilvēks būdams, dari sevi par Dievu. Tādēļ, ka viņš bija un arī pats sevi nosauca par Dieva dēlu, tie apņēmās viņu nogalināt. Tagad jau daudzi cilvēki, atbalstot priesterus un rakstumācītājus, paņēma akmeņus, lai mestu uz viņu. Bet Jēzus paslēpās un izgāja no tempļa ārā. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Un garām ejot, viņš ieraudzīja cilvēku, kas no dzimšanas bija neredzīgs. Viņa mācekļi viņam jautāja, rabi, kas ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš neredzīgs piedzimis? Jēzus atbildēja, ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā. To sacīs, viņš spļāva zemē, taisīja no siekalām svaidāmo, uzlika šo svaidāmo uz viņa acīm un sacīja viņam, ej, mazgājies Ziloas dīķī. Tad viņš aizgāja, mazgājās un pārnāca redzīgs. Jūdu vidū valdi uzskats, ka sots par grēkiem tiek saņemts jau šinī dzīvē. Katras bēdas vai nelaimi uzskatīja kā sodu par kādu vai no paša cietēja vai viņa vecāku darītu ļaunu darbu. Ir gan taisnība, ka visas ciešanas ceļas no Dieva likumu pārkāpšanas, bet šī patiesība tika stipri sagrozīta. Sātans, grēka un visa ļaunuma ierosinātājs, panāca, ka uz slimībām un nāvi cilvēki raudzījās, kā uz Dieva sūtītu patvaļīgi uzliktu sodu par grēkiem. Tādēļ, ja cilvēkam uzbruka lielas bēdas vai nelaime, tās papildināja smagā apziņa, ka ļaudis viņu uzskata par lielu grēcinieku. Tā jūdiem tika sagatavots ceļš, lai viņi atmestu Jēzu. Viņu, kas nesa mūsu sērgas un ciešanas, jūdi turēja par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu, par tādu, kura priekšā aizklāja vaigu. Dievs bija devis mācību, lai novērstu tādas domas. Ījaba dzīves stāsts rādīja, ka ciešanas rada sātans, bet Dievs valda pār tām žēlistības nolūkos. Bet Izraēlis nesaprata šo mācību. Atmesdami Kristu, jūdi atkārtoja tos pašus maldus, par kuriem Dievs bija norājis Ījaba draugus. Jūdu uzskatam par grēka un ciešanu attiecībām, piekrita arī Kristus mācekļi. Viņu maldus izkliedēdams, Jēzus neizskaidroja šī cilvēka ciešanu iemeslu, bet atklāja savu nodomu šī cilvēka dzīvē. Šeit jāparādās Dieva darbam. Kamēr es esmu pasaulē, viņš sacīja, es esmu pasaules gaisma. Tad svaidīs neredzīgā acis, Pestītājs aizsūtīja to mazgāties Siloas dīķī, un viņa redze tika atjaunota. Tā Jēzus praktiskā veidā atbildēja uz mācekļu jautājumu, kā viņš vienmēr atbildēja uz visiem aiz ziņkārības uzstādītajiem jautājumiem. Mācekļi nebija aicināti iztirzāt, kas ir grēkojis vai nav grēkojis, bet gan izprast Dieva spēku un žēlastību, kas aklajam atver acis. Bija skaidrs, ka dziedināšanas spēja nepiemita ne mālam, ne arī dīķim, kur aklais tika aizsūtīts mazgāties. Spēks nāca no Kristus. Farizēji nevarēja nebrīnīties par šo dziedināšanu, taču naids tos piepildīja vairāk nekā jebkad agrāk, jo brīnums bija izdarīts sabata dienā. Jaunā cilvēka kaimiņi un tie, kas viņu agrāk bija pazinuši, kā aklu vaicāja. Vai šis nav tas, kas sēdēja un upagoja? Tie uz viņu noskatījās ar šaubām, jo, kad neredzīgā acis tika atvērtas, izmainījās un gaišāka kļuva visa sejas izteiksme, un tas izskatījās kā cits cilvēks. Ļaudis cits citam uzdeva vienu un to pašu jautājumu. Daži sacīja, viņš tas ir, citi turpretī, nē, bet viņš tam līdzīgs. Neizpratni izkliedēja pats lielās svētības saņēmējs apstiprinot, es tas esmu. Tad viņš tiem pastāstīja par Jēzu un par to, kādā veidā ticis dziedināts. Tie jautāja tālāk, kur viņš ir, bet cilvēks atbildēja, es nezinu. Tad viņu aizveda uz farizēju padomi. Tur atkal izvaicāja, kā viņš ieguvis redzi. Dziedinātais paskaidroja. Viņš uzlika svaidāmo uz acīm, es mazgājos un varu redzēt. Tad daži farizēji sacīja, šis cilvēks nav no Dieva, jo viņš nesvētīja sabatu. Farizēji cerēja pierādīt, ka Jēzus ir grēcinieks un tādēļ nav mesija. Tie nezināja, ka neredzīgā cilvēka dziedinātājs ir tas pats, kas kādreiz iecēla sabatu un zināja visus pienākumus, kas ar to saistīti. Tie izlikās par sevišķi dedzīgiem sabata svētuma aizstāvjiem, un tomēr šajā dienā plānoja slepkavību. Bet daudzi, dzirdot par šo brīnumu darbu, jutās dziļi aizkustināti un pārliecināti, ka tas, kas bija atdarījis neredzīgā acis, ir kaut kas vairāk nekā vienkārši cilvēks. Atbildot uz apsūdzību, ka Jēzus esot grēcinieks tādēļ, ka viņš neievērojot sabatu, tie sacīja, kā grēcīgs cilvēks var darīt tādas zīmes. Atkal rabīni griezās pie dziedinātā. Ko tu pats saki par viņu, ka viņš atvēris tavas acis? Tas sacīja, viņš ir pravietis. Tad farizēji centās apgalvot, ka tas neesot aklas piedzimis un neesot tagad atguvis redzi. Tie atteicināja viņa vecākus un prasīja tiem, vai šis ir jūsu dēls, par kuru jūs sakāt, ka tas neredzīgs dzimis? Tur stāvēja cilvēks, kas apliecināja, ka bijis neredzīgs un atguvis redzi, bet farizēji drīzāk gribēja noliekt acīm redzamo un skaidri saprotamo, nekā atzīties, ka ir maldījušies. Tik spēcīgs ir aizspriedums, tik izkropļota farizēju taisnība. Farizējiem vēl bija atlikusi viena cerība – iebaidīt neredzīgā vecākus. Izlikdamies patiesi tie jautāja, kā tad viņš tagad var redzēt? Vecāki baidījās pakļaut sevi draudiem, jo bija izziņots, ka ikvienu, kas Jēzu apliecinās par Kristu, izslēgs no draudzes, tas ir uz 30 dienām izsvītros no sinagogas sarakstiem. Šajā laikā izslēgtajā namā nedrīkstēja apgraizīt nevienu bērnu, ne arī apraudāt mirušo. Šādu spriedumu uzskatīja par lielu nelaimi, bet ja arī tas vēl neizsauca nožēlu, tad sekoja smagāks sots. Dēla dzīvē notikušais brīnums vecākus bija pārliecinājis, bet tie atbildēja, mēs zinām, ka viņš ir mūsu dēls un ka viņš neredzīgs piedzimis, bet kā viņš tagad var redzēt, to mēs nezinām. Tāpat nezinām, kas viņam atvēris acis. Jautājiet viņam pašam, viņš ir pilngadīgs, viņš pats par sevi atbildēs. Tādā veidā tie atbildību no sevis novēla uz dēlu, jo viņi neuzdrošinājās aizstāvēt Kristu. Strupceļš, kādā tagad bija nonākoši farizēji, viņu šaubas, aizspriedumi un neusticēšanās notikušajiem faktam sāk atvērt acis ļaužu masām, īpaši vienkāršajai tautai. Jēzus daudzkārt savus brīnumdarbus bija darījis uz ielas visiem redzot, un viņa pūlis vienmēr atviegloja citu ciešanas. Daudzu prātus nodarbināja jautājums, vai tad Dievs tādus varenus darbus darītu caur krāpnieku, kā to apgalvoja farizeji. Cīņa arvien vairāk sāsinājās. Farizeji redzēja, ka tā rīkojoties, viņi tikai vairo interesi par Jēzus darbu. Tie nespēja noliegt brīnumu. Dziedināto pildīja prieks un pateicība. Viņš abrīnoja dabu un līksmojās par zemes un debesu skaistumu. Tas atklāti visiem stāstīja par savu piedzīvojumu, bet farizeji vēlreiz mēģināja viņu apklusināt sacīdami: "Dod Dievam godu, mēs zinām, ka šis cilvēks ir grēcinieks." Citiem vārdiem, nesaki vairs, ka šis cilvēks tev atdeva redzi, jo to darīja Dievs. Dziedinātais atbildēja, vai viņš ir grēcinieks, to es nezinu. Vienu es zinu, ka es neredzīgais, tagad varu redzēt. Tad tie viņu pratināja atkal, ko viņš ar tevi darīja, kā viņš atvēra tavas acis. Ar tik daudziem jautājumiem tie centās viņu samulsināt, lai tam rastos doma, ka ticis maldināts. Sātans un ļaunie eņģeļi bija farizeju pusē un apvienoja savus spēkus un viltību ar cilvēku prātojumiem, lai nomāktu Kristus ietekmi. Tie mēģināja izdzēst pārliecību, kas sāka nostiprināties daudzos cilvēkos. Bet arī Dieva eņģeļi bija turpat blakus, lai stiprinātu cilvēku, kam atdota redze. Farizeji neaptvēra, ka tie ir sastapušies ne tikai ar šo neizglītoto cilvēku, kas bija piedzimis neredzīgs. Tie nepazina to, ar ko cīnījās. Neredzīgā cilvēka dvēselē iespīdēja Dieva gaisma, kad šie liekuļi centās panākt, lai viņš neticētu, ar atbilžu spēku un nasumu Dievs tam palīdzēja parādīt, ka viņu nevar samulsināt. Dziedinātājs atbildēja, Es jums jau teicu, bet jūs neesat klausījuši. Kāpēc jūs to vēlreiz gribat dzirdēt? Jūs taču negribat kļūt par viņa mācekļiem. Tad tie viņu nolamāja un sacīja. Tu esi viņa māceklis, bet mēs esam Mūzas mācekļi. Mēs zinām, kā ar Mūzu ir runājis Dievs, bet par šo mēs nezinām, no kurienes viņš ir. Kungs Jēzus zināja, kādi pārbaudījumi šim cilvēkam būs jāiztur. Tādēļ piešķīra tam žēlastību un runas dāvanu, lai tas kļūtu par viņa liecinieku. Farizējiem sniegt atbilde bija skarbs pārmetums pratinātājiem. Tie uzdevās par svēto rakstu izskaidrotājiem, tautas reliģiskajiem vadoņiem, taču te bija kāds, kas darīja brīnumus, un tie acīm redzami nepazina viņa spēku, raksturu un autoritāti. Tas jau ir tas dīvainais, sacīja dziedinātais, ka jūs nezināt, no kurienes viņš ir, un tomēr viņš ir atvēris manas acis. Mēs zinām, ka Dievs grēciniekus neklausa, bet ja kāds ir dievbīgs un dara Dieva prātu, to viņš klausa. Nemūžam vēl nav dzirdēts, ka kāds būtu atvēris acis cilvēkam, kas neredzīgs piedzimis. Ja viņš nebūtu no Dieva, viņš neko nevarētu darīt. Dziedinātais cilvēks saviem pratinātājiem nostājās pretī ar viņu pašu argumentiem. Viņa izdarītais secinājums bija neapgāžams. Farizeji bija pārsteigti un apklusa šo aso noteikto vārdu priekšā. Dažus mirkļus valdīja klusums. Tad sadrūmušie priesteri un rakstumācītāji ietinās savos platajos svārkos, it kā vairīdamies no apgānīšanās saskarē ar dziedināto, nokratīja pīšļus no kājām un uzbruka viņam ar pārmetumiem. Tu viss esi grēkos dzimis, un tu mūs gribi mācīt? Tad tiešo cilvēku izslēdza no draudzes. Jēzus uzzināja visu notikušo, un drīz pēc tam viņu atradis sacīja. vai tu tici Dieva dēlam? Pirmo reizi aklais raudzījās sava glābēja sejā. Padomes priekšā viņš bija redzējis savus uztrauktos un apmulsušos vecākus. Viņš bija sastapies ar rakstu mācītāju dusmu un naida pārvērstajiem skatieniem. Bet tagad viņa acis vērās Jēzus mīlošajā, miera pilnajā vaigā. Tikko viņš bija dārgi samaksājis, apliecinot Jēzus dievišķo spēku. Tādēļ tagad tam tika dāvāta augstāka atklāsme. Uz pestītāja jautājumu, vai tu tici Dieva dēlam, neredzīgais atbildēja ar pretjautājumu. Kungs, kas tas ir, lai es varētu viņam ticēt? Tad Jēzus sacīja, tu esi viņu redzējis, kas ar tevi runā, tas ir. Tad dziedinātais cilvēks pielūksmē nometās pie Jēzus kājām. Atjaunojās ne tikai viņa dabīgā redze, bet atvērās arī garīgās izpratnes acis. Viņa dvēselē atklājās Kristus, un viņš pieņēma pestītāju kā Dieva sūtīto. Tuvumā bija sapulcējusies grupa farizeju, kas Jēzum atgādināja atšķirīgo reakciju, kādu ļaudīs izraisīja viņa vārdi un darbi. Viņš sacīja, uz tiesu es esmu nācis šinī pasaulē, lai tie, kas neredz, kļūst redzīgi, un tie, kas redz, akli. Kristus bija nācis atvērt aklo acis un nest gaismu tiem, kas sēž tumsībā. Viņš bija skaidri pateicis, ka ir pasaules gaisma, un tikko izdarītais brīnumdarbs viņa sūtību apstiprināja. Ļaudis, kas pestītāju redzēja viņa pirmās atnākšanas laikā, tika apbalvoti ar vispilnīgāko dievišķās klātbūtnes atklāsmi, kādu pasauli jebkad bija skatījusi pirms tam. Tad atzīšana par Dievu izpaudās visskaidrāk. Bet līdz ar šo atklāsmi cilvēki saņēma arī spriedumu. Tika pārbaudīti viņu raksturi un izšķirts liktenis. Dieva spēka izpausme, kas neredzīgajam cilvēkam bija dāvājusi tik labu fizisko kā garīgo redzi, Farizējus atstāja vēl dziļākā tumsībā. Daži no Kristus klausītājiem juzdami, ka viņa vārdi attiecas uz tiem, vaicāja, mēs taču neesam akli. Jēzus atbildēja, ja jūs būtu akli, jums nebūtu grēka. Ja Dievs rīkotos tā, ka jums nebūtu iespējams saskatīt patiesību, tad to nezinot, jūs nebūtu vainīgi. Bet tagad jūs sakāt, mēs redzam. Jūs ticat, ka spējat redzēt, un atmetat līdzekļus, pateicoties, kuriem varētu iegūt redzes spējas. Pie visiem tiem, kas apzinājās savu trūkumu, Jēzus nāca ar neierobežotu palīdzību. Bet farizeji negribēja atzīties trūkumā. Tie atteicās nākt pie Kristus, un tāpēc tika atstāti aklumā. Aklumā paši savas vainas dēļ. Jēzus sacīja, Tāpēc jūsu grēks paliek.